Labdien! Sakam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir 10 jautājumi. Uz pusim no tiem ir atbildes sniegtie rakstiski un deputātas atbildes apmierina. Pirmais ir deputātu Cvitkovas, Elksniņa, Urbanoviča, Zujevo un Orlova jautājums ministru prezidentu Valdim Dombrovskim par akcijas sabiedrības Latvijas metalurgas statistiskās aizsardzības plāna iztinošanu. Atbildes sniegšanai mums ir viņa pārsūtīta finanšu ministram Andrim Vilkam. Lūdzu ministra kungs uz tribīnu. Ir papildu informācija. Nav, paldies. Tad mēs pāriesim pie deputātu jautājumiem. Pirmais jautājums ir, jā, Irina Cvetkova. Lūdzu, vienu minūtu jums uz jautājumu uzdošu.
Tad es
varu... Jā, ministra kungs, lūdzu uz tribīnu.
Labdien, tad mans pirmais jautājums būs sakarā ar pieprasījumu par tā plānu, kuru ir saskaņojusi Finanšu ministrija attiecība par akciju sabiedrību Liepājas Metalurgs. Proti, jautājums bija ar numuru 5 par potenciāliem investoriem, kurus vērtēja iespējams nodrošinātie kreditori, saskaņojot tā plānu. Kā ir norādīts atbildē, tad šādu potenciālu investoru bija kādas parunas par piesaisti, bet tie nebija noteikti un nebija zināmi uz tā plāna saskaņošanas brīdi. Tad mans jautājums būs, vai tik tiešām bija iespējams saskaņot tā plānu, neskatoties uz to, ka investoram bija noteikti ļoti stingri ierobežojumi, proti ieguldīt naudu bez jebkādas ķīles vai nodrošinājuma un pat nodošot ķīles tiesības uzņēmuma kreditoriem. Un kā jūsuprāt, vai pie šādiem apstākļiem, kā investors neviens nebija zināms un līdz šim brīdim nav izpildīti šie nosacījumi par investoriem, šis tā plāns būtu atbalstams uz to brīdi un būtu iespējams to saskaņot?
Paldies par jautājumu, lūdzu atbildi ministru kungs.
Jā, labdien, ciemie deputāti. Nu, mēs esam arī snieguši atbildi rakstiskā formā, man arī šeit vairāk arī neīsti nebūtu ko piebilst, jo investoru piesaists jautājums tomēr ir saistīts Liepājas Metalurgu valdi. Tas tās pienākums ir Finanšu ministrija. Pēc potenciāla investoru iniciatīvas ir tikusies ar tiem un arī ir informējis par valsts pozīciju šajā jautājumā. Bet no mūsu puses mēs esam pilnvarojuši valdību konkrēti prudentīvu. Un prudentīvi ved visu šīs sarunas mums arī nav tālu precīzāk šobrīd informācijas. Sapratu, ka nav nekas mainījies investīciju piesaistas jautājumā.
Paldies par atbildi. Lūdzu, viens ir, ko ieslēt mikrofonu, otrais jautājums.
Otrais jautājums man būs saistīts ar jūsu atbildes 7. Es nešaubos, ne 7, bet saistībā ar vienošanas noslēgšanu atbildē ir norādīts, ka jūs nesaprotat, par kādu vienošanas noslēgšanu iet runa, un tad es vēlos uzdot jautājumu. Tā plānā 7. Nodaļā ir norādīts punkts 7.4 par to, kā līdz 30. novembrim ir jānoslēdz vienošanas starp nodrošinātiem kreditoriem, tai skaitā Finanšu ministriju, par prasījumu izpildes termiņa pagarināšanu. Un kā tie noteikumi būtiski ir saskaņoti. Manas jautājums būs, kāds uz doto brīdi, jo palicis pusotrs mēnesis, kāda stādija atrodas vienošanas noslēgšana, un arī paskaidrot, kāpēc jūs atbildējat ar tādu neizpratni, par kādu vienošanas iet runā.
Paldies par jautājumu, lūdzu, ministru kungs.
Jā, paldies. Nu, šai gadījumā arī mums nav iespējams šo komentēt, tiešām kāda veida precīzi vienošanās ar kreditoriem ir nepieciešama, jo TAP tiešām šādu vienošanos neparedz, tā kā es nevaru nokomentēt savādāk, arī ir minēts rakstiskā veidā.
Paldies, vēl. Es varu papildu jautājumus, jā, vēl. Nē, jums, nu, jūs atvainojos, bet jūs parakstījāt, jā, Paldies. Tad mēs izskatījām šo jautājumu. Ja papildu jautājumu vairāk nav, jā? Deputāti, ne? Paldies, labi. Paldies. Otrais jautājums iesniedza Elkšņš, Cetkova, Urbanovičs, Zujev un Orlovs. Jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam par valsts kontrolēs ziņojumu par 2012. Gada pārskatu par budžeta izpildi un pašvalde budžetiem. Papildu informācija ministra kungs ir? Ne, paldies. Tad sākam jautājums. Andris Elkšņš, lūdzu jūs jautājumu vienu minūtu.
Jā, labdien, ministra kungs. Cik jums un arī mums ir zināms, tad parlaments iepriekš ir pieņēmis lēmumu par to, ka Liepājas metalurgam būtu jāsniedz galvojums un uzdevis, tai skaitā tolaik, ministru kabinetā finanšu ministriem šo galvojumu izsniegšanu nodrošināt un arī turpmāk visu laiku realizēt saskaņā ar ministru kabinetā paredzētiem noteikumiem, kuri pieņemti parlamenta delegējumu ietvaros uzraudzību pār izsniegto galvojumu. Burski nesen valsts kancelē ir nākusi ar publisku paziņojumu par to, ka izlietotie līdzekļi 51 miljonu apmērā ir izlietoti nesaimnieciski attiecībā uz kredītu izmaksu Liepājas metalurga vietā, galvojuma izmaksu Liepājas metalurga ņemtajam kredītam, tā skaitā arī par virsnī iebildumi par uzraudzību. Par šo lēmumu jūs esat iesnieguši sūdzību valsts kontrolierei, kurā nepiekritāt un uzstājāt, ka lēmums bija tiesisks, ekonomisks un efektīvs, kā arī nepiekritāt konstatējumiem par normatīvu aktu neievērošanu. Tad man jautājums ir sekojošs, kāds bija valsts kontrolas lēmums uz jūsu iesniegto sūdzību un ko tālāk finanšu ministrija plāno darīt, respektīvi attiecībā uz atbildīgo personu noskaidrošanu un saukšanu pie atbildības par faktiski parlamenta pieņemtā lēmuma, nu tā teikt, novešanu līdz Liepājas metalurga maksāt nespēja.
Paldies, ministrs kungs, jūs atbildi.
Jā, attiecībā uz iebildumiem no mūsu puses, kas izskanēja, mēs tiešām uzskatām, ka tie nepamatot no valsts kontrolas puses, bet es precīzi šo reakcijas valsts kontrolas pārsūdzību šo nevaru pat labāk komentēt, man nav konkrētas informācijas. Bet attiecībā uz kopējo sadarbību, mēs saskatījām, ka ir daudz lietas uzlabojums turpmāk attiecībā uz galvojumu izsniegšanu uzraudzību. Viennozīmīgi novām pusēm mums ir, kā teikt, izpratne par to. Bet attiecībā uz Liepājas metalurga piešķirto galvojumu, tad no finanšu ministrijas puses ir, teiksim, inicēta dienas pārbaude attiecībā valsts kontrolē. Un tās rezultāti būs, viņam jābūt ir līdz, ja nemaldos, līdz 1. martam. Jums tā informācija būs pieejama saimē.
Paldies par atbildi, lūdzu. Otrais jautājums, Andrejs Elkšņš, lūdzu, jums minūtu.
Jā, paldies par atbildi. Mēs tiešām gaidīsim tos rezultātus. Tiemžēl viņi būs tikai pēc pusgada, bet, nu, jūs ļoti labi pieminējāt to jomu attiecībā uz sadarbību starp finanšu ministriju un valsts kontroli. Un analizējot jūsu atbildi, tad, piemēram, jūs norādat, ka tā kā ieteikums, piemēram, netika saskaņots, valsts kontrole saskaņošanas sapulcē informēja, ka ieteikums tiek saglabāts un valsts kontrole informē Saeimu un ministru prezidentu par valsts kontroles un finanšu ministrijas viedokļu atšķirībām. Mēs šodien burtiski pieņēmām nākamā gada budžetu un valsts kontroles konkrēts iebildums, piemēram, 2012. Gada pārskatus bija, ka budžeta plānošanas procesa pilnveidošanai, lai nodrošinātu, ka budžeta izpildes gaitā līdzekļi no budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem un veicot apropriāciju pārdalis ar budžeta programmām un apakšprogrammām, līdzekļi netiek piešķirti gadskārtējā valsts budžeta likuma plānojumām vajadzībām. Respektīvi, to, ko mēs igadēji apstiprinām Saeimā par līdzekļiem nepieciešamiem izdevumiem, tie faktiski ir tie paši līdzekļi, kurus budžeti ietvaros, finanšu ministrija iesniedzot gadskārtējo budžetu apstiprināšanai Saeimā, ir jāplāno. Un šajā situācijā, cik es noprotu, ir atšķirības viedokļi starp finanšu ministriju un valsts kontroli. Un kā jūs uzskatāt, cik lielā mērā tas tiešām ir atbilstoši, lai autonoma valsts iestāde, kuras vadītāju tai skaitā ieceļ parlaments, strīdētos ar finanšu ministriju attiecībā uz šādām pozīcijām, par kurām arī šodien mēs principā lēmām parlamentā.
Paldies pie jautājumu, lūdzu.
Jā, finanšu ministri arī, protams, atbalsta stingru fiskālu disciplīnu, izprotam finanšu politiku, to nav šaubas. Un tomēr, ja mēs paskatāmies situāciju, kāda bija pirms vairākiem gadiem, tad katru gadu mēs redzam uzlabojumus un naudas līdzekļi tiek teiksim, izmantot mērķiecīgāk. Bet šis jautājums, kas arī liek teiksim, domāt mums par to, ka attiecīgi apropriācijas un dažādas rezerves neparedzētiem gadījumiem, to apjoms ir jāsamazina, un to mēs arī pakāpeniski darām. Un mēs gribētu, lai šis tuvākos gados, lai šis apjoms kļūst aizvien adekvātāk izmantots, un viņš aizvien ir mazāks, respektīvi, lai ir pēc iespējas mazāk neparedzēto līdzekļu, viņi neparādītos dienas kārtībā. Un šeit ir arī, protams, mums ir valsts kontrole, ir izpratni par to, bet tā virzība pareizi, iespējams, ka vajadzētu varbūt lielākus soļus spērt, respektīvi mazināt limitus neparedzētiem līdzekļiem un apropriācijām. Tāds mūsu viedoklis būtu un valsts kontrolas puses arī līdzīgs.
Paldies par atbildi. Es gribu informēt, ka vakar bija revizijas komisija, kur piedalījās arī finanses ministra. Ļoti interesanta diskusija bija vairāk kā stundu, un tur telegramā var redzēt, ka bija jautājumi atbildi interesanti par to tēmu, par ko mēs šeit runājam. Paldies, vairāk jautājumu nav. Tad pārgājam pie ceturtā deputāta. Reiznīca Ozola, Griguli, Svejoņa, Auguļa, Brigmiņa jautājumu. Veselības ministra Ingrīda Circiņa par finansējumu vīrusu hepatīta ārstēšanu C. Cik es saprotu, apmierina atbildi iesniedzēju, un tāpēc ministra nav šodien arī mūsu zālē. Tad pārgājam pie nākošu jautājumu. Nākošais Zariņa Sakovska, Tucina, Rubikā, Giešņa jautājums. Jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam par valsts garantiju izsniegšanu mehanismu, vērtēšanas kritēriem un objektivitāte. Lūdzu, ministra kungam, ir papildu informācija?
Nu, nav, es domāju, ka tas
Dies, jā, es zinu, ka jūs steidzies, tāpēc...
Ir tikai daudz arī iesniegt atbildu.
Jā, tad pirmais jautājums deputāts Andrejs Ilksniņš, lūdzu.
Jā, paldies, mēs jums adresējām virkni jautājumus par valsts garantiju izsniegšanas mehānismu un vērtēšanas kritēriju objektivitāti. Un vienā no saņemtām atbildēm faktiski jūs norādījāt, ka galoto aizņēmumu atlikums neizmaksātais uz šā gada 30. Septembri sastāda kopumā aptuveni 320 miljoniem latu. Te pašā laikā jūs norādat, ka kopā sadalījums 40% no minētiem 320 miljoniem saņem valsts kapitāla sabiedrības. Un no šiem 320 miljoniem, ko mēs sadalām ar 4, puse no viņiem ir, kā jūs norādat, ļoti iespējama atmaksas riska iestāšanas varbūtība. Un analizējot to tabulu, ko jūs mums esat iesnieguši, tad vienīgi valsts kapitāla sabiedrības tiek norādītas jūsu vērtējumā, kā galvojuma saņēmēji, kuram ir ļoti liels risks, ka valsts šos līdzekļus faktiski būs piest atmaksāt viņu vietā. Kāpēc, kā jūs varat izskaidrot šo situāciju, ka, piemēram, citiem aizņēmējiem, piemēram, tai skaitā pašvaldību kapitāla sabiedrībām, piemēram, privātām kapitāla sabiedrībām vai veselības aprūpes iestādēm, šis risks burtiski ir nu, 2-3 reizes pat 10 zemāks nekā tieši valsts kapitāla sabiedrībām, ko finanšu ministrija ir galvojusi.
Paldies par jautājumu, lūdzu, ministru kungs, 2 minūtes jums atbildi.
Jā, mums tiešām ir tabula pieejama, tur jūs arī redzat tos riskus, nu, ko šeit varētu minēt. Nu, viena no lielākām pozīcijām ir tātad no kapitāla sabiedrībām, ir tieši valsts galvojums privatizācijas aģentūrām saistībā pareks restruktūrizāciju. Un citadels bankas pārdošana, kā zināms, šos procesi ir salīdzinoši grūtni prognozēt, ņemot vērā to situācijas sarežģītību, ka pietiekam lieli pareks aktīvi ir saistīti ir ar citām valstīm, un tas atgūšanas process ir sarežģītāks. Tā kā tā ir viena ļoti būtiska lieta, manuprāt, ja mēs šo izņemtu ārā, būtu savādāk tā aina. Tas ir viens pārējais, ko es ar piebilstu, tas jums ir akses kā veidā iesniegts.
Paldies par atbildi, deputāti. Jā, otru reizi.
Jā, paldies. Jā, paldies. Es domāju, mēs turpināsim kā reiz tieši šo sadaļu. Bet ja faktiski uz doto brīdi tiek norādīts, ka ir ļoti iespējams neatmaksas risks, kādi bija tie apstākļi, lai, piemēram, šīm valsts kapitāla sabiedrībām sniegtu izsniegtu valsts atbalstu, sniegtu galvojumu pār viņiem, iesniegtiem aizdevumiem. Kādēļ valsts jau sākotnēji faktiski paredzot iespēju palīdzēt, ir izvērtējusi un pieņēmusi sev par pamatu, ka tas risks ir augsts. Kādas varētu būt svārstības vai no ekonomikā un kas tam varētu būt skaidrojums?
Paldies deputātam Maksiem par jautājumu, ministru kungs lūdzu.
Es domāju, šeit atkal tas pats jautājums ir atbildāms sekojoši, jo bija skaidrs, ka šeit ir nepieciešams, teiksim, galvojums visā šajā ļoti sarežģītā restrukturizācijas procesā, bet, protams, tie izejošie datus to brīdi rādīja, kad nu, risks ir mazāks un atgūstošo apjomu lielums ir lielāks, tā kā tas ir... Kā minēja, tā situācija ir diezgan neviennozīmīgi prognozējama, jebkurā gadījumā, ja tāds turpmāk atkārtot, es ceru, ka šādi gadījumi Latvijas vēsturē vairs nebūs, un arī tāda tik dziļas krīzes vairs nebūs, un nebūs arī šādi ieguldījumi no valsts puses finanšu sektora atbalstam. Tā kā tas ir ļoti svārstīgs un, principā, neprognozējams apjoms ar pietiekam lielu risku apjomu īpatsvaru, diemžēl, bijis jau no paša sākuma.
Paldies par atbildi. Piektais jautājums šodien, ko mēs izskatām, tas ir deputāta Zariņa Sakolska, Tuķina, Hriebņikava un Zojava jautājuma finanšu ministram Andrim Vilkam par Latvijas akcijas apdzīvot Liepājās Miegavas tīsisko aizsardzību plānu. Ļoti atvainojos. Es varu iedot iespēju, vēl, ja jūs nebiet jums savu iesniedzējumu, lūdzu par iepriekšēju jautājumu vēl Andrim Vilkam ir jautājums, lūdzu.
Bet, ministra kungs, es jums mazliet nepiekritīšu, tāpēc, ka tas finansējums, kurš tika piešķirts Pareks bankai, tagad sadalītai Citadelai un Revertei, viņš neveido tos 60 miljonus, par kuriem es runāju tagad, saskaņā ar šo tabulu, kas kā galvojuma veidā ir izsniegts valsts kapitāla saviedrībām. Tie ir pavisam citi uzņēmumi. Un šajā situācijā tas tiešām nav tas svarīgākais. Svarīgākais ir, ko finanšu ministrija, piemēram, tagad dara un kādā veidā viņa nodrošina, lai papildus iepriekš izsniegtajiem galvojumiem šos ieguldītos naudas līdzekļus valsts varētu kaut kad nākotnē saņemt atpakaļ. Un lai iespējams no tās sadaļas ļoti iespējams neatmaksas riska iestāšanas varbūtība, mēs pāriet uz citām, piemēram, mazāk iespējamiem riskiem. Un kāda ir tā tekošā pašreizējā situācija un bilance, kāda ir tie darba rezultāti finanšu ministrijas, teiksim tā, pieņemtiem lēmumiem, lai mazinātu tos iespējamos draudus, tai skaitā fiskālai telpai, kā jums patīk dēvē to tagad.
Paldies, lūdzu atbildi.
Nu, attiecībā uz citām kapitāla sabiedrībām, te ir dažādi arī gadījumi, kā tas arī vakar tika minēts, komisijas sēdē, ir olimpiskās komitejas galvojumi un vairākas citas, teiksim, kapitāla sabiedrības startais skaitā, kas liek uzdod mums jautājumus, pieņemsim par to, kā tiešām tos riskus mazināt, lai nebūtu neprognozējams sekas budžetam. Mums kādas ir iespējas? Mums ir iespējas prasīt vairāk papildus informāciju, vairāk, teiksim, likt šīm kapitāla sabiedrībām vai šīm institūcijām, teiksim, nu, informēt un attiecīgi jautājums uzlabot to situāciju, bet jāsaka uzreiz, kad te ir daudz izsniegto galvojumu, kas ir notikuši, kas ir bijuši vairāk gadu atpakaļ, kur tā situācija nav viennozīmīgi vērtējama, jo pašā sākumā tie lēmumi ir tikuši pieņemti, nu, teiksim tā, pārāk, teiksim, neiedziļinoties pašā procesā, vairāk varbūt domājot par to, ka sabalansēt attiecīgi budžetu kaut kādā konkrētā tekošā gadā, kas ir jautājums, kas liekas, no šīs prakses mēs esam šobrīd izvairījušies, tas vairs netiek atkārtots, ko darīt ar iepriekšsniegtiem galvojumiem, kas var radīt problēmas. Nu, šeit, acīm redzot, mums ir jāatrod iespēja šos uzņēmumus tātad un šos projektus risināt veiksmīgāk nekā līdz šim. Un tas ir viens no arī punktiem, ko valsts kontrole ar valsts kasi pārunā, un mēs esam daudzām lietām piekrituši, tomēr daudziem punktiem. Un es domāju, tas dialogs turpināsies.
Tā, paldies. Piektais jautājums. Kur iesniedza deputāti Zariņš, Sakovskis, Tuķins, Hrebņikovs un Zojvs. Finanšu ministram Andrim Vilkam jautājums par akcijas sabiedrību Liepājās Smitarlūks tiesiskā aizsardzības plānu. Bet sakarā ar normatīviem aktiem un kārta basuli, ministru var uzdot jautājumu tikai tad, ja viens no iesniedziem ir zālē šodien. Ja ministra atteiksies, tas būs korekti. Ja atbildēs, tas liels paldies ministram. Mēs apsolēm, ka neaizskavēsim vairāk par 10 minūtēm. Tad ministra kungs, jūs tur varētu atbildēt uz Irinas Cvitkovas jautājumu papildīt?
Man tiešām 10 minūtes laiks ir.
Jā, paldies. Tad Irinas Cvitkovā, ministrs. Slēdzēt mikrofonu Irinas Cvitkovai.
Pirmais jautājums, paldies ministra kungs par to, ka jūs piekritat atbildēt uz jautājumiem. Un tad pirmais jautājums man būs par Prudentiju. Atbildē ir norādīts un dažkārt ir minēta kompānija Prudentija, kura bija piesaistīta tā plāna saskaņošanai un izvērtēšanai, bet jūs pats, ministra kungs, atzīstat, ka uzņēmums uz doto brīdi ies uz maksātnespēju. Mans jautājums pirmais būs, no kā veidojas finanšu ministrijas uzticība šim uzņēmumam, kurš arī neatbild un nenes atbildību par iespējamiem nodarītajiem zaudējumiem, saskaņojot kādu no plāniem vai sniedzot kādu novērtējumu un atzīmumu.
Paldies. Paldies par jautājumu. Lūdzu, ministru.
Jā, attiecībā uz to, ko es esmu teicis, tas ir viena no iespējām, ka būs maksāt nespējas. Tomēr ceru, ka tiesiskās aizsardzības process var arī iztenoties. Tas ir mans pieņēmums, tas nav konkrēti ministrijas nostāja. Un attiecībā par Prudentija izvēle, un tas tomēr bijis kopīgas valdības izvēlēts konsultants, ņemot vērā šī procesa, teiksim, steidzamību un sarežģītību.
Paldies, paldies. Otrais jautājums, Irina Cvitkova.
Otrais jautājums būs par to pašu, par to procesu un to neizpildi. Kā mēs saprotam, tad uz doto brīdi šis plāns un tie nosacījumi un noteikumi pēc termiņiem nebija izpildīti, un to ir atzinis arī administrators. Tātad Prudentija savā laikā paziņoja, ka priekšrocība no tā, ka valsts apmaksājas galvotu kredītu Itālijas bankai, proti Unikredīt bankai, ir tas, ka finanšu ministrija iegūs balsu tiesības un kļūs par kreditoru uzņēmumu Liepājas Metalurgs. Tik tiešām TAP procesos un maksātnespējas procesos kreditoram ir visādas priekšrocības un tiesības. Tad mans jautājums būs, uz doto brīdi apzinoties, ka TAP plāns nebija izpildīts, neviens no galvenajiem tādiem nosacījumiem, ne investora piesaistīšana, ne darbības atsākšana vai turpināšana nebija izpildīts, kādus pasākumus finanšu ministrija kā kreditors ir veicis, lai saglabātu, lai nodrošinātu valsts interešu aizsardzību un lai novērstu iespējumu zaudējumu nodarīšanu pārējot tā procesam uz maksātnespēju.
Paldies. Lūdzu.
Jā, jebkurā gadījumā mēs runājam par TAP plānu, kurš turpinās pagarināt šie pasākumi, lai tas novestu pie pozitīvāka rezultāta. Liepājas Metalurgam zināmi priekšnoteikumi, kas jāizpilda, un mums joprojām, protams, joprojām mums ļoti svarīgi ir šīs cīles vērtības saglabāšana, tomēr, lai uzņēmums būtu gatavs pie pozitīva pavērsiena ļoti maksimāli ātri atsākt darbu. Tā kā šeit mums joprojām ir virzība, kad uzņēmums jāsaglabā tādā kapacitātē, kā pēc iespējas ātrāk varētu sākt strādāt. Tās ir arī finanšu ministrijas un valstiskās intereses. Mēs ļoti ceram, ka akcionāri tomēr vienosies vienai otrā variantā, bet lai šeit būtu investīcijas un lai uzņēmumi sāktu strādāt, tā ir mūsu atbildība.
Paldies par atbildi, paldies man ministram. Mēs trāpjam, kā solījām, 25 minūtēs. Es ar to mēs sakām, paldies deputātam Cvitkovam un Ilsiņam par aktīvu darbu. Ar to mēs slēdzam sesiju.
Paldies jums, paldies.